Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň orta mekdeplerinde täze okuw ýylynyň başlanmagyna bir aýdan hem az wagt galandy. Aşşabadyň we Balkan welaýatynyň Türkmenlaşy şäheriniň köpçülük ýerlerinde dilekçilik edýän we sadaka soraýan çağalar göz görtele köpeldi. Çağalaryň arasynda dürli önümleri satyp gazan çetmäge çalyşýanlar hem bar. Olaryň aglabasy özleriniň bu işlere baş hoşmagynyň sebäbini mektebe öz başdak taýýarlyk görmäge mejbur bolýandygy bilen düşündirýär. Çağalar esasan adamlaryň köp bolýan ýerlerinde, şol sanda Suda merkezlerinde, medeni seyilgahlerde, avadadaki mihmanhanaların goloyunda dilekçilik ediyerler. Kabir çağalar oğunu kajatxana kağıydlarını, çiğ salfetkaları satmağı çalışyarlar. Kabirler olsa köyüş arasalap bermek yağlı hizmetleri teklif ediyerler deyip, yurdun gün batar velayetindaki haberçimiz 2. Augusta aytdı. Çağaların ençimesi özlerinin enatasının iyiştirdiğine, kabiri yetimdiğine aydıp, tədi oku yılı üçün zerur olan zatları, şolsandı, oku esvap larını ve egin eşikleri özleri satın almalı bolyandığını ve munun üçin pul gerektiğini belleyer. Yatlasak geçen hepte habarçılarımız häzirki döwürde enataların köpüsünde öz çağlarının 1-nji sentýabrda başlajak täze okuw ýylyna taýýarlygyny berja etmek aladasynyň artýandygyny habar berdiler. Şonda olar bir çağany mektebe taýýarlamak üçin 1800 manat çemesi pul gerek bolyandygyny, munun Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň kursuna görä 514 ABŞ dollaryna barabar bolyandygyny hem aydyptylar. Türkmenwaşynyň köpçülük ýerleriniň şol sanda mehmanhanalarynyň resmileri çağalaryň gözgüýni ýagdaýlaryna rehimleri gelip, olary gadanşdan mahrum etmekden saklanýarlar we olara hiç zat diýmeýärler.
Ofitserimiz bize owunyň sowda edip, gazanç edýän çağalara degmezligi tapşyrdy. Ol, men döwlet gullukçysy bolup, alýan aýlygym çağalarymyň mektep zerurlyklaryny üçin etmäge ýetmeýär. Onsoň olaryň ýagdaýy hasta gözgüýni Hiç bir ene atanın günün 35-40 gradus ıstısında öz çağalarını dilekçilik, kazanç etmek üçin köçe keyipine güvermecektigini bilýäris. Çağalar hakikattanın pulu mätäç, diýdi.
Dip Türkmenwaşly polisiýa işgäri aýtdy. Aşşabatda habarçymyz dilekçilik edýän we sadaka soraýan çağalara esasan ilham seýliýähinde duş else bolýandygyny aýdýar. Olar 2-3 çağı bolup oturguşda oturup ýa-da gedelen çedip dinjalýan raýatlaryň ýanyna gelýärler we olardan azy üçin pul soraýarlar. Çağalaryň käbiri enatasynyň ýokdugyny, käbiri olaryň işlemeýändigini ýasyrkawdygyny ýa-da türmede duny aýdýar diýip habarçymyz bellede. Ýagdaýlardan habarly çeşmelerimiz ile maşgallalaryň tashiç birine döwlet tarapyndan maddi kömek berilmeýändigini aýdýarlar. Şeýlede olar häzirki wagtda ýurtda işsizligiň iň derwaýs meseledigini, ilatyň işe ukyplyk atlaklarynyň hünärine ýa-da ukyýyna görä iş tapyp bilmeýändigini hem belleýärler.
İş bericiler Türkmenistandaky krizis ýagdaýyndan peýdalanyp, adamlara az zähme takyny tölýärler. Olar adamlaryň zähmetinden näretme peýdalanýarlar. Ve olary sosial goruglar bilen üpçün etmeýärler. Adamlar günde 12-13 sagatlap agyr işlerde işledilýärler ve olara munun üçin 20 manat tölenýär. Zähmetkeşleriň hukuklaryny gorumaly döwlet edarlary bu kanun bozmalara göz ýumýarlar.
Dip çeşmämiz aýtdy. Türkmenistanda 6 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady krizis we giň ýaýran işsizlik, şeýlede haritlaryň we hyzmatlaryň iýdigiderli gymmatlamagy, ýurtda el serýän, zivil döýýän, ogurluk we talanççylyk edýän raýatlaryň şol sanda çağalaryň köpelmegine getirdi. Türkmen hökümeti ykdysady kynçylyklary we ýylat arasynda barha köp göze ýylýan garyplygy ikrar etmeýär. Häkimetler ýurtdaky işsizleriň we döwletiň maddi kömegine mätäç maşgallaryň anyk sanyny hem äşi etmeýärler. Muňa derek häkimetler adamlaryň dilekçilik etmeginiň, sadaka soramagynyň we zivilleri dörmeginiň öňüni almak boýunça alyp barýan işlerini wagtal-wagtal güýçlendirýärler. Geçen aýyň ortalarynda Balkanyň häkimetleri Hazar deňziniň kenarındaky şäherçelerde dilekçilere we zivil döreýän raýatlara garşy giň gerimli reýtleri geçirdiler. Reýtleriň dowamında onlarça raýat şol sanda çağa we maýyp saklanyp polisiýa bölümlerine alınıp gidildi. Häkimet wekilleri reýtleriň sebäbini dilekçilerin we zirzibil döýýänleriň prezidentiň awraýyna kölege salýandygy bilen düşündürdiler.